Jy luister nou na Pretoria se lekkerste radiostasie, Lekker FM.
Goeienaand en welkom by die program Hulp met Hart. My naam is Leon Jacobs en ek staan in vir Dina Bronkhorst. Ons gesels vanaand met Elsa Haarsbroek en Magtild Malan van Huis Hermon, wat deel is van die Residensia groep. Welkom en dis lekker om julle hier te hê.
Baie dankie Liam, dis lekker om weer by julle te kuier vanaand. Vir julle bietjie meer te vertel van ons uitbreidings en die nuwe aksies wat besig is om in die Residensia groep te gebeur.
Baie dankie. Dit is waar jy mag dalk meer betrokke gaan wees as ek het nou so verstaan, want jy is vandag 'n groot kenner op een van die nuwe dinge wat ons bespreek.
Dit is heeltemal reg, nie dat ek 'n kenner is nie, maar ek het bietjie inligting wat ek met julle wil deel en ek hoop julle sal dit interessant en leersaam vind.
Fantasties. Nou dat ons daarvan praat, ons praat nie vandag voor Huis Hermon self nie, want ons het al voorheen nog gesels Elsa wat jy al hier by die ateljee kon kuier het. Ons gesels vanaand oor die nuwe uitbreiding, Residensia Life, as ek dit reg het.
Dis reg, ja, ons is baie opgewonde oor die nuwe toevoeging tot die familie Residensia Life, waar ons by Residensia oor die algemeen fokus op langtermyn versorging van ouer persone, fokus Residensia Life op palliatiewe sorg en restoratiewe sorg. So dit is nie iets wat algemeen in die langtermyn versorgingsveld gekry word nie, maar daar's 'n enorme groot behoefte buite in die veld vir dit en 'n baie groot aanvraag en dit het ons gedwing om dit te oorweeg en dan nou Residensia Life se palliatiewe en restoratiewe sorg eenheid oop te maak.
En dit pas alles in by Huis Residensia reeds, die hele plan wat julle nou by Huis Hermon het, dis nie 'n ander perseel nie, dis dieselfde perseel.
Dis dieselfde perseel, 'n aparte eenheid wat ons oopgemaak het met wat spesiaal ingerig is vir die tipe versorging wat daarso gelewer word, maar dis op dieselfde perseel as Residensia Hermon. En wat beteken, ons kan baie meer types van versorging lewer, van palliatief, restoratief, langtermyn, herstelsorg, postoperatief en so meer.
En so meer, ja. palliatiewe sorg is die een waarop ons nou gaan fokus vandag, want dit is waaroor Residensia Life se hoof fokus is.
Dis reg, ja.
En dit is waar jy nou inkom, Magdal, waar jy die terme wat ek probeer gebruik is, hoe hulle dit hanteer, hoe hulle dit behandel. En daar is 'n redelike spesifieke manier om dit te doen en 'n mens moet weet hoe, anders is dit onveilig.
Dis heeltemal reg so, ja.
Okay.
Kyk, palliatiewe sorg kom in by persone wat gediagnoseer is met 'n lewensbedreigende siekte. Met ander woorde, 'n siekte wat gaan uitloop op die dood. Hulle weet dit almal. So dit gaan oor die hantering daarvan om die pasiënt so gemaklik en simptoomvry as moontlik te hou om die beste kwaliteit van lewe te hê.
Dit is hoekom dit ook 'n spesiale sorgsentrum moet wees. Dit kan nie net sommer as 'n normale behandeling gesien word nie, want dit is heeltemal 'n ander saak.
Ja, daar is gewoonlik 'n palliatiewe dokter wat by hulle inskakel wat spesifiek opgelei is in palliatiewe sorg om te weet hoe om al hierdie simptome te hanteer, wat om daarvoor voor te skryf, hoe om pyn te hanteer en om die pyn gemaklik vir die pasiënt te kry sodat hy so pynvry as moontlik kan wees.
Ek dink die term elke saak om met sy eie meriete is hiervan van spraak, want dit is nie dieselfde situasie deur en deur by elke persoon nie, want dit gaan ook oor iemand wat gediagnoseer is met 'n kondisie wat hulle lewe gaan eindig.
Ja.
En dit kan iets van duisende verskillende
doodreg
kondisies wees, as ek reg.
Ja.
En dit is hoekom dit so gespesialiseerd is.
Ja.
Waarom is dit iets wat so lank gevat het om te groei in ons land? Hoekom het dit eers die 15de Junie in plek gespring? Ek weet by julle as 'n maatskappy en as julle self, daar's nou natuurlik ja, maar ek praat van hoekom was dit nie in die laaste 10 jaar al iets nie? Waarom nou eers?
Eintlik was dit al lank al in Suid-Afrika beskikbaar. Meer as 30 jaar gelede al het hulle in Natal byvoorbeeld begin met hospices en het die werk daar bestaan. Selfs in Pretoria is dit meer as 25 jaar al aan die gang, maar mense weet net nie daarvan nie. Ek dink bemarking was net nie goed gewees nie en dit het maar net saggies verbygegaan. En nou dat dit meer na vore kom en meer bekend word en meer kankermense byvoorbeeld behandeling ontvang, kom die woord palliatief meer na vore en begin mense wonder daaroor.
Ek dink vandag se tyd en era ook, sosiale media en die manier hoe jy kan kontak met een persoon kan met duisende mense kontak maak. So ek dink dit is ook voordeel daarvan en het meer aandag op die saak gebring as ek dit so kan stel.
Ja, verseker.
Is dit iets wat vir julle, wat julle bevind, 'n invloed sal hê by Huis Hermon en wat julle doen, 'n groot sosiale imprint, is dit iets wat 'n voordeel kan wees?
Absoluut, want omdat daar verskeie tipes van versorgings betrokke is, en elkeen van die versorgings het verskeie tydperke aan betrokke van herstelsorg of behandeling. Is dit, kan Residentia definitief daarby ondersteuning gee?
Ja, hier is soos een handskoen met 6 vingergaatjies, jy weet nie waarom die pinkie in te sit nie. Ek voel dit is een baie, baie groot en belangrike saak waar ons gaan gesels vandag en dat ons baie tyd hier gaan insit. Nou, Residential Life het 2 hooffokusse. Wat sal dit wees, Ilse?
Die een is palliatieve sorg, maar aansluitend daarby is ook restauratieve sorg. Nou, mense sal nou wonder, nou wat is, hoe sluit dit by mekaar aan of wat is die verskil tussen die twee? Palliatieve sorg gaan mag tot later bietjie meer oor verduidelik, maar dit is om iemand wat 'n lewensbedreigende siekte gekry het te ondersteun op verskeie vlakke, pyn en simptoombeheer toe te pas, om daai persoon so gemaklik as moontlik te stel. Maar wanneer iemand met 'n lewensbedreigende siekte gediagnoseer word, beteken dit nie dat jy gaan einde van lewe ervaar binne die volgende week, die volgende maand of die volgende 2 maande nie. Jy kan ook moontlik nog 'n jaar of 2 jaar daarmee moet saamlewe. Uit die aard van wat se tipe kondisie by jou gediagnoseer is. En die restaurasie daarvan kom daarin dat ons moet funksionaliteit ondersteun sodat daai persoon kan herintegreer terug huis toe, want hy kan nie vir 2 jaar in 'n palliatiewe eenheid bly nie. So met die hulp van ons multidisciplinêre span fisioterapeute, arbeidsterapeute, spraakterapeute, afhangend van wat die uitvalle is met die siekte, word die persoon dan geondersteun en gerestoreer en ook so saam met dit die familie, sodat jy weer tuisintegrasie kan kry en die persoon nog eers weer by die huis kan aangaan met 'n normale lewe, maar weet, waar is 'n ankerlyn? As ek hulp nodig het, as dinge drasties sou versleg, waar kan ek dan onmiddellik gehelp word met opgeleide mense wat in palliatiewe sorg is?
So dit is soos die een hand was die ander hand, want ok, ons doen wat nodig is, maar ons gaan jou wys hoe om dit self te kan doen ook. Ek weet selfs met ons persoonlike ervaring het ons iemand geken wat kanker gehad het, dit was die groot terugval, dis mos gewoonlik hoe kanker werk, dis 'n groot terugval, dan sit eers in die hospitaal en dan begin jy stabiliseer, jy begin op 'n plek kom waar jy kan funksioneer, en dis nou nie op dieselfde level wat jy was nie, maar jy kan, en dit is nou waar familie inkom, en hoe meer die familie weet en hoe beter hulle dit kan hanteer, hoe makliker is dit op die volgende terugval. Want dit is makliker om te hanteer dan.
Dis reg, want wat ons dikwels sien wat buitenkant in die veld gebeur, iemand is in die hospitaal, hulle word ontslaan huis toe en nou moet hulle self gaan deel met wat ook al die situasie is. Nou gebeur iets buitengewoon en dan is dit paniek wat inskop. Okay, nou wat nou? Hoe moet ons nou maak? En hulle jaag terug hospitaal toe. Nou word hierdie pasiënt weer opgeneem terug in die hospitaal, maar nou vir 'n ander rede as wat die aanvanklike rede was. En met elke keer wat die pasiënt terug aan hospitaal toe, kom hulle swakker daar uit.
Ja.
Waar met restauratiewe sorg fokus om die familie en die pasiënt saam op te lei, hoe om tuis te integreer. Ek sê altyd, dis amper soos wanneer jy met jou eerste nuwe babietjie die eerste aand by die huis kom. En as hierdie babietjie begin huil, begin jy bo by die kop en eindig by die klein toontjie om uit te vind wat is fout. Dit is presies dieselfde.
Ja.
Hulle moet gemaklik genoeg voel, sodat wanneer hulle huis toe gaan, kan hulle weet hoe om dit te deel en te weet daar's hulp net 'n telefoonoproep ver.
Ek kan dit verstaan, ek het 'n goeie vriend, sy dogtertjie het diabetes of diabetes en sy daai masjienkie wat altyd op bly en op 'n vakansie dan eet hy mos nou vreemde goed en is altyd die en is ander temperatuur en hulle suiker is 'n very specific level. Ek dink jy weet meer van dit as ek, maar as daar iets gebeur, 'n flou val of iets, dis so goed om altyd te kan sien hoe die familie saam kan besluit, tot haar ouer boetie weet, okay, dit is wat ek doen. Ek mag dit nie van gee nie, maar ek mag dit voorberei, ek mag dit reg gee, ek weet hoe om hierdie te doen. En dis presies dit waarop 'n mens moet fokus. Want as 'n familie nie weet nie, daar kan baie vinnig skade gedoen word.
Absoluut.
En dis daai terugval, dis elke keer se terugval. En vooral as jy 'n kondisie het wat klaar jou lewenskwaliteit verswak, en net een terugval kan die verskil tussen lewe en dood wees. Dit is 'n waarheid.
Ja.
Dit is ek het al gesien dat 'n infeksie in 'n voet 'n hele been se amputering veroorsaak.
Absoluut.
Jy sien net daai blou lyntjie, maar dis eintlik dis 'n infeksie. Dis iets wat al die pad opgeloop het, dis al in die been. Dit is iets wat hulle nie kan fix nie.
Absoluut.
En dit kom gewoonlik van nalatigheid.
Ja.
So ek stem saam, die groot fokus wat hulle het om te sê ons lei die familie en die pasiënt op is nou, dis nou 'n angle wat ek dink mense kan definitief support. Magdalte, van jou kant af, stem jy 100% saam, is dit ook iets wat jy voel belangrik sal wees en wat definitief 'n hoof fokus moet wees by Residential Life?
Verseker ja. Baie families is baie onseker wanneer hulle so 'n diagnose ontvang. Hulle gaan na internet toe, na verskeie plekke toe en hulle lees alles op wat hulle kan en hulle word nog banger en hulle dis net 'n vreeslike groot saak. Maar as jy hulle neem en hulle rustig kry en gemaklik met hulle praat en vir hulle verduidelik waaroor gaan dit alles, wat gaan gebeur met die liggaam, wat kan gebeur met die liggaam, alles is eintlik normaal en dit die goeders wat nie gemaklik is nie kan aangespreek word, dit kan reggestel word met medikasie of net ander hulp, dan voel hulle baie beter daaroor. En dan weet hulle ook, dis nie die einde van die pad nie, hulle het hulp, hulle het iemand vir wie hulle kan vra. En dis die belangrike, om net te weet, hierna toe kan ek gaan.
Ja.
Want wie help my in sulke situasies? As ek 'n naam het, as ek 'n kontaknommer het, dan voel 'n mens net veilig.
Ja, as jy gesig by die naam kan koppel, dis altyd lekker. En vooral as dit 'n instansie is wat jy kan vertrou. En as ek het reg het, huis Herman, jylle 4100 tyd, jylle 50 jaar herdenking. So, ja, you've been there for a while now. Jylle weet wat jylle doen.
Groot anker vir lankal in die gemeenskap.
As sy. So met die het ek gou een of twee vragies wat ons nou moet bespreek. Want ons het nou al 'n redelike baie gedek hieroor en ons het lekker gesels, maar daar's nog 'n hele paar goed wat ons moet aanraak. En soos die eerste een is, wat is die verskil tussen palliatiewe sorg en gewone sorg? Want ons praat daarvan, maar dis nog nie die waar's die lyn? Wat is die streep? Hoe weet 'n mens wanneer kwalifiseer jy vir dit en wanneer nie? Wanneer is dit gewone sorg? Want ek dink dit is ook maar 'n belangrike ding om oor te gesels.
Goed, kom ons kyk. Palliatiewe sorg gaan daaroor dat mens die pasiënt gemaklik en pynvry hou. Met ander woorde, enige simptome wat na vore kom, gaan jy aanspreek, hanteer, behandel. Meeste van dit kan heeltemal uitgeskakel word. Pyn is een van die groot dinge wat altyd vir mense pla, waaroor hulle bekommerd is as hulle so 'n diagnose kry, dan vra hulle, gaan ek pyn hê? En meeste van die tyd gaan hulle een of ander tyd pyn hê. So pyn word hanteer en pyn word uitgeskakel deur die behandeling en medikasie wat gegee kan word. Wat baie belangrik is by palliatiewe sorg is dat daar geen lewensreddende ingrepe gedoen gaan word nie. So, dit beteken ons gaan nie resusitasie doen nie. Ons gaan nie drips opsit nie. Ons gaan nie voedingsbuise insit nie. So die families en die pasiënt word begelei om gemaklik te wees daarmee om hierdie siekte wat hulle te sien as 'n proses wat plaasvind en dis 'n normale proses. Dis nie 'n abnormale ding nie, dis niks om voor bang te wees nie. Ons gaan hulle begelei stap vir stap soos wat die siekte vorder. So dit is eintlik waaroor dit gaan en dan normale siekesorg verskil heeltemal daarvan want daar is jy aan die ander kant, jy word gehospitaliseer, alles word moontlik gedoen om jou lewe te red, om jou langer te laat lewe, wat ook al gebeur. So, daar word gerisas, drips word opgesit, medikasies word gegee, ander ingrepe word gedoen, byvoorbeeld, kom ons sê, 'n pasangeer. Enige sulke tipe van goed wat jou lewe kan verleng. En dit is waar die groot verskil kom. En dit is hoekom dit belangrik is dat ons vir ons palliatiewe pasiënte 'n steunpilaar is. Ons moet altyd daar wees om hulle te begelei, te verduidelik.
Ja, want ons is stille waarheid.
Ja, sodat hulle kan weet waarheen is hulle op pad, wat is besig om met hulle lyfies te gebeur. Ons verduidelik dit vir hulle. Wat gaan met die organe aan? Wat gebeur? Wat kan hy verwag? Maar dis okay. Dis nie die einde van die pad nie, ons kan dit beter maak. Al verloop dit so dat dit op die ou einde op die einde gaan uitloop.
Ja. Dit is 'n verskriklike moeilike ding om aan iemand te verduidelik en om vrede te kan hê met dit elke dag. Ek dink ek is ook iets wat buite iemand soos ek wat nog in my 30's is, ek dink vir my is dit baie moeilik om dit te kan verstaan en te kan ervaar. Maar vir julle wat nou al met dit gewerk het elke dag van julle lewe, wat jy nou gesê het Ilse van 2 tot 3 jaar so kan lewe. En dan moet jy vir my sê 2 tot 3 jaar in pyn, konstante pyn lewe. Dit gaan jou as mens verander. Dit gaan jou persoonlikheid, jou manier wat jy mense groet. En ek dink dit bring ook nou weer terug huis toe waar ek al met bejaarde mense ontmoet het en gedink het, "Haai, maar dis nie nodig om so te wees vandag nie." Maar nou verstaan ek ook as my heup en my rug en alles die heel dag pyn en ek weet dit is ook nou dis dalk my laaste. kan ek ook dink dat dit sal lekker wees om te weet, daar is iemand wat eindelijk vir my sorg, en onthou dat, al is ek vandag 70, 80 jaar oud, ek was ook 'n 30-jarige, ek was ook 'n 20-jarige, ek kan nog natuurlijk bang wees, ek is nie 'n mediese specialist nie, ek weet nie wat aan my lichaam nie, en wanneer sulke goed gebeur, wat buiten jou beheer is, want dis nie asof hulle dit as pris doen nie, dis nie asof jy hierdie symptoom het, wat jy besluit om op die tafel te sit nie, dis iets wat gebeur, involuntary, dit gebeur net, en ek dink dit is belangrik dat jy loop daarop fokus om te sê, luister, dit is die proses. Ek dink baie mense sal dankbaar wees om te sê, in plaas van om vir my, om die bosie te lei en te sê, nee, ag, dis die en die, regheid. Wees eerlijk met my, I know what's going on, I know what's gonna happen, ons is all good. En ek dink dit is 'n baie belangrike aspect, wat jy nou op lig sit en sê, luister, dit is iets wat ons fokus, is baie nice.
Maar onthou, 'n baie belangrike ding om te weet is, dat pyn kan hanteer word. Jy kan pyn vry gemaak word,
ja.
Soos wat dit hanteer word. Die palliatiewe dokters is pyn spesialiste, en hulle weet precies wat om te voor te skryf, hoeveelhede, en hoe dit gegee moet word.
Voordat ons daar aanraak, want daai klink vir my nou weer na heeltemal 'n ander, en 'n groot woorde wat ons gaan gebruik, so voordat ons daar aanraak, eerstens, ons het nou ligtelik daaroor gepraat, maar palliatiewe sorg. Net weer eens, wat is dit? Meer spesifiek, wat klassificeer as palliatiewe sorg? En dan gaan ons gaan vir 'n lekker breek, en dan as ons terug is, praat ons oor daai pynverligtingsorg, laat mense verstaan, daar is iets beters, mense hoef elke dag so te loop nie, ek kan dit nie dink nie, ek wil dit wens het vir niemand toe nie. Maar voordat ons gaan, palliatiewe sorg, wat is dit en hoe word dit geklassificeer, hoe kwalificeer jy vir dit?
Soos ons gesê het, palliatiewe sorg, dit is, kan enige type diagnose wees, wat lewensbedreigend van aard is, wat beteken, daar is nie herstel nie, dit gaan net een pad gaan na die einde toe. En ek dink wat ook baie belangrik is om te onthou is, dit is nie net ouer persone wat met hierdie goed gediagnoseer word nie. Jonger mense, jy het nou gesê, jy is 30 jaar oud, ons kan nie weet wat môre met ons gaan maak nie. Selfs kinders, daar is nie 'n beperking aan ouderdom vir mense met 'n lewensbedreigende siekte nie. So dit kan enige iemand enige dag wees wat daai tipe diagnose kry. En hoe deel jy daarmee? Wie gaan jou help? Wie begelei jou om hierdie pad te kan begin loop? Want dis 'n pad wat jy nou gaan moet begin loop. En een persoon alleen kan dit nie doen nie, die familie alleen kan dit nie doen nie. En dis waar die hulp van jou multidisciplinêre span, 'n maatskaplike werker, 'n terapeut, 'n dieetkundige, 'n berader by inkom, om daai pad van begeleiding wat Magtelt van vertel het, saam met die pasiënt en die familie te stap, want dis nie net die pasiënt wat die siekte het, wat daarmee moet leef nie, die familie leef ook daarmee.
Ja, daar is 'n lewensverantwoordelikheid, daar is 'n werklikheid aan dit.
Daar is rolle wat begin ook verander, die man is die broodwinner, en nou is hy gediagnoseer met 'n slegte siekte, en nou moet die vrou inspring, en sy moet vir die kinders sorg, en sy moet nou die broodwinner word.
Hmm.
Dit bring groot sosio-ekonomiese uitdagings, wat begeleiding nodig het, wat hulp van maatskaplike werkers en beraders nodig het, sodat almal daarmee kan deel.
Ja, en dis nou waar Residential Life aankom.
Dis waar Residential Life aankom.
Sien, fantasties. wat julle doen is amazing. Ilse, ek en jy het al voorheen ontmoet, ek dink laas jaar ergens.
Dis reg, ja.
Toen ons nog gesels vir die koffiewinkel, en ons het nog baie dinge gehad wat ons wou doen, en toe begin die jaar weer aangaan, en toe ek weer sien, nou sit ons hier. maar, great. En wat die mens sien, die julle nieuwe badkommers, groot komplimente van allemaal wat het sien. Maar dis net een ding vinnig. Dis wat ek hou van die sermon. Julle fokus is heeltemal iets anders. Julle verstaan dat ons werk met mense. Nie met nommers nie, nie met kamers nie. Ons werk met fisiese mense. Mense kan dit sien as ons op julle kom en hulle het ontbyt of hulle het lunch. Want ons kom enige tyd van die dag aan en kom gee. Ons is altyd welkom, so dis lekker. Maar as die mense al kom, jy kan sien. Die kwaliteit van mens is 'n fokus. En dit is wat Residential Life Talk ook. Ek dink dit is een van die groot redes hoekom julle dit begin het. Is want julle oë is oop teenoor die daaglikse en werklike probleme wat mense elke dag ervaar. Nie net as dit kom by my ouma en my oupa nie, maar wanneer dit kom by my gezondheid. En Residential Life, soos ons nou gesels het, julle het nou baie uitgewyste sake. En toe jy nou sê, dis die ouderdomsbeperkie, toe gaat my oor jy hoop. Soos, maar dit is so waar. Dit, siekte kies die ouderdom nie. It just goes where it goes. Een van die groot dinge, pynverligting. This is something I'm going to have to talk about. En ons het hier's 'n olifant in die kamer. En ons gaan hom nou benoem. Morfiem, dit is iets wat julle gebruik.
Ja, verseker.
Okay, asseblief vir die van ons wat glad nie morfiem ken nie en dit nog net in die movies gesien het en nog net those of us would like to know more. Hoe werk dit en hoe werk dit vir pynverligting? Want ek weet nie.
Goed, eerstens morfiem moet deur 'n dokter voorgeskryf word. Dis 'n skedule 7 medikasie. En jy kan dit net kry wanneer 'n dokter dit vir jou voorgeskryf het. Maar morfiem is een van die oudste pynmedikasies op die mark en morfiem het nie 'n plafon nie. Nou, daar's baie mites rondom morfiem. Kom ons kyk bietjie. Mense dink byvoorbeeld as jy met morfiem begin, nou gaan jy dood. Dis nou die einde van die pad. Wat 'n groot onwaarheid is. Dis glad nie so nie. Morfiem kan op 'n baie lae dosis baie flou dosis voorgeskrywe word. Die belangrikheid daarvan is, dit moet gereeld gegee word. Soos dit voorgeskryf is, die regte dosis, op die regte tyd, per mond. En as jy dit so gebruik, kom jou pyn nie terug nie, jy bly pynvry. En dit is wat ons wil hier by 'n pasiënt. So ons begin op 'n lae dosis, en daar begin ons, totdat die pasiënt weer sê, ek kry te gereeld 'n deurbreek pyn, dan dink ons daaraan om dit te verhoog. So, jy gaan nie dood nie. Deur morfiem te gebruik, gaan jy nie dood nie. Baie mense dink morfiem is swak as jy dit per mond gebruik. Dis nie so nie. Hy bly presies dieselfde op watter manier jy hom ook al toedien. Jy kan hom per mond toedien as 'n stroop of as 'n tablet of jy kan hom as 'n inspuiting gebruik. Ons verkies om met 'n stroopie te begin want jy kan dit baie makliker aanpas as wanneer jy 'n pilletjie kan aanpas. Die volgende ding wat mense sê is dit onderdruk jou asemhaling. As jy 'n groot dosis morfiem sou neem sommer maar net, kan dit jou asemhaling onderdruk. Maar dit doen 'n mens nie wanneer jy morfiem gee vir pyn nie. So dis 'n onwaarheid. Inteendeel, morfiem word soms juis gebruik om benoudheid of kort asem te verbeter op 'n nog kleiner dosis as vir pyn. Gee ons die morfiem om asemhaling te verbeter. Mense gewoonlik as hulle pyn na vore kom of as daar iets met hulle gebeur,
as 'n skok.
Dat's 'n skok, hulle raak angstig en dan kom benoudheid. So met die dosis, die klein dosis morfiem wat jy gee, ontspan hulle, hulle begin rustiger asemhaal, die asemhaling kom terug na normale ritme.
Ja.
So die feit dat jy gaan asemnood kry is 'n onwaarheid. Die volgende ding wat mense maklik sê is, o nee, maar morfiem raak jy aan verslaaf. Is nie waar nie. As dit op die regte manier gegee word, die regte dosis, die regte tyd, is dit 100%. Dis wanneer jy te veel neem, wanneer jy dit nie nodig het nie. Wanneer daar nie pyn is nie, dan kan jy verslaaf raak daaraan. So ons gee morfiem altyd teenoor pyn, want die pyn absorbeer die morfiem. En dit word baie mooi gemonitor. Wanneer het jy pyn? Is daar tussenin pyn? Is daar nie tussenin pyn nie? Sodat jy kan weet, moet jy dit opskuif of bly jy op dieselfde? En jy kan lank op dieselfde dosis bly.
So dit is nie daai wat dit nou meer en meer en meer. Daai
nee,
stigma is glad nie waar nie.
Nee, glad nie. Solank as wat jou pyn onder beheer is, bly jy daarop en jy kan vir 'n jaar lank op daai selfde dosis wees, selfs meer. Solank dat die pyn hanteer is reg. Die volgende ding is mense sê jy is dof. Jy is helder, nie helder nie, jy is slaperig. Dis wel waar vir die eerste 2-3 dae, want dis 'n neuwe effek van morfiem. So, jou systeem raak dit eers gewoond. As jy dit gewoond is, is jy helder, mense kan hulle normale werk doen op morfiem, hulle drink dit net gereeld op die tyd wat hulle moet, hulle vat dit saam werk toe, hulle funksioneer heeltemal normaal. Hulle mag motor bestuur, daar's geen probleem daarmee nie. So, dis nie waar dat dit jou dof en slaperig maak nie. Nog 'n ding wat mense sê is, ek is te hardlywig, ek kan dit nooit gebruik nie. Is nog 'n nuwe effek, maar dit word beheer. Jou palliatiewe dokter weet, dis 'n nuwe effek van morfiem. So saam met dit skryf sy dit vir jou iets voor om die darmkanaal sag te hou, om dit gereeld te hou. So, dit word hanteer wanneer dit voorgeskryf word.
So, dis 'n medikasie wat met beheer reg toegevoeg kan word en dan reg gebruik kan word en dan die nodige verskil kan toebring. Verseker,
ja.
Soos se lewe.
Presies dieselfde met naarheid. Mense sê ek word naar van morfiem, maar dan is daar nie 'n naarmedikasie voorgeskryf nie. Maar dit word gedoen. Daar's daai goedjies wat jy moet weet wanneer jy morfien gee. Jy moet daai goedjies bygebruik.
Dis fantastiese nuus. Ek is bly om te hoor dat julle 'n goeie plan in aksie het en om weet hoe om hierdie medikasie toe te voer en dan die werklikheid en die waarheid daarvan. Ek dink dit maak baie mense se oë oop vandag om te weet dat morfiem is nie soos wat hulle sê in die movies nie, as ek dit so kan stel. En ons het nou 'n mond vol gepraat vandag oor wat palliatiewe sorg is, wat die groot medisyne is wat julle gebruik waar mense so skrik en waar wat die bewys is dat dit nie so is nie. It's not something to be afraid of, is deel van die proses. Is niks om te vrees nie. Maar daar is iets waar ons moet praat. Wanneer jy jou paadjie klaar stap by Residential Life en kom ons sê jy's een van die lakkies, jy gaan huis toe. Dit het nie jou lewe geneem nie. Jy het op 'n plek gekom waar jy stabiliseer. Jy kan weer funksioneer. Nou gaan jy huis toe. En soos ons vroeër geraak het, die mense by die huis moet weet wat om te doen. Maar ons moet dit 'n naam gee en dit is palliatiewe tuigsorg. Hoe werk dit en wat is belangrik aan? Wat is belangrik om te onthou? Wat is belangrik om te weet? En natuurlik mense in hulle omgewing, wat se nommer kan hulle vir hulle self bere?
Ja, dit is baie belangrik. Dit is nou ons pasiënte wat eenheid was, daar hanteer is, wat ook al hulle probleem was, en dan kan huis toe gaan. Nou wat ons dan verkies is dat as hierdie mense huis toe gaan, moet hulle families vooraf na die eenheid toe kom, voor die pasiënt ontslaan word, sodat ons hulle kan leer hoe hulle tuis hulle geliefde moet hanteer. Wat is belangrik, wat hulle vir hom moet doen, hoe kan hulle dit doen? So, ons leer vir hulle met ander woorde, as dit 'n bedlêende pasiënt is byvoorbeeld, ons leer hulle om 'n bedwas te doen. Ons leer hulle om die pasiënt maklik te kan draai, om hom maklik te kan laat opstaan. Daar's sekere tegnieke wat jy verwys wat dit net baie makliker maak sonder om die pasiënt seer te maak. Jy trek hom nie op aan die arms nie, so jy wys vir hulle hoe is dit moontlik? Ons leer vir hulle om te kyk na mondsorg, dis baie belangrik. Ons leer vir hulle om die medikasie toe te dien, hoe hulle dit moet hanteer. Maar dis die belangrike persoon wat met hom gaan werk moet inkom, maar verkies ook een of twee ander persone wat ons ook kan oplei, sodat hulle 'n hulp het by die huis.
Ja.
Of sou die een siek word, dan is daar 'n ander ou wat reeds opgelei is. Wat vir ons baie belangrik is, is om dan vir hulle kontaknommers te gee. Dit sal ek net nou vir julle gee. Maar daar gaan ook 'n suster wees wat tuis gaan inloer by die pasiënt. Om te kyk, verloop alles normaal? Kom hulle reg? Is die pasiënt gemaklik? Is dit dan nie so nie? Dan gee sy weer 'n bietjie leiding, wys weer 'n bietjie. En so wil ons hulle begin.
So daar is 'n vorm van om te sê, okay, ons gaan uitreik, ons gaan na die huis toe gaan, ons gaan kyk, ons volg op. Want beheer is definitief die ander deel van die resep.
Okay. Die ander ding wat net belangrik is, is as dit nou 'n pasiënt is wat nog redelik aktief kan wees by die huis, dan leer ons hom ook hoe om na homself te kyk, om te sorg dat hy die beste kwaliteit van lewe handhaaf vir so lank as wat hy kan.
O, menswaardigheid, jy wil iets werd wees, 'n bietjie tyd kan maak,
jy wil dinge nog kan
geniet,
jy wil nog iets geniet en jy wil nog iets beplan en iets gaan doen.
Ja, iets vir iemand beteken.
Ja.
Nee, dit is fantasties. Tuigsorg is, dit is die meer intieme sorg, die by die huis en natuurlik bietjie opleiding is belangrik. Ek dink is goed. Right, nou ons het baie lekker gesels vandag, maar daar's twee dinge wat ek graag wil aanraak. Is, hoe word hierdie befonds en hoe raak mense betrokke?
Ja Liam, befondsing is nogals 'n groot probleem partykeer vir sommige mense. Meeste van jou mediese fondse het voordele vir palliatiewe sorg. En afhangend van die tipe mediese fonds wat jy het, of dit 'n Discovery is of 'n Gems of 'n C-Suite of watter aard van mediese fondse dit ook al is en watter tipe plan jy op die mediese fonds het, gaan bepalend wees van wat is die voordeel wat die mediese fonds beskikbaar het vir palliatiewe sorg. Wat dan moet gebeur is wanneer iets gediagnoseer word en verwys die dokter die pasiënt vir palliatiewe sorg en magtiging word by die mediese fonds dan gekry op grond van die motivering wat die dokter gegee het hoekom hierdie persoon dan nou kwalifiseer vir palliatiewe sorg. Daarvolgens word 'n tydperk gewoonlik deur die mediese fondse vooraf bepaal, is dit vir 5 dae, vir 7 dae, vir 10 dae of wat die tydperk ook al sal wees. Dit mag dalk gebeur dat jy aan die einde van die tydperk kom en hierdie persoon is nog nie reg om te kan huis toe gaan nie. Dan mag hulle dalk vra weer vir 'n hermagtiging vir om die tydperk te laat verleng. So daai verwysings en magtigings is baie baie belangrik vir wanneer dit kom vir die befondsing van palliatiewe sorg.
Privaat befondsing?
Privaat befondsing is baie moeilik, want daar is ook mense wat baie siek raak en nie mediese fondse het nie, en van die staat afhanklik is vir gesondheid. So dit is vir hulle groter uitdaging, en daarso werk ons dan nou met kontant en moet families kontant instaan.
So julle raak betrokke met dit?
Ons raak betrokke daarmee, en ons sal graag op die langer termijn, sal dit baie van groot hulp wees, as mense betrokke kan raak as borge, donasies, ons gaan met fondsinsamelingsfunksies doen, om die mense wat dit nie kan bekostig nie, te kan subsidieer en die families mee te kan help en bystaan.
So as daar iemand is wat wil betrokke raak en sê, okay, ons wil graag help met die befondsing of 'n fonds stig om mense soos dit te kan help, hulle kan julle kontak?
Hulle kan ons kontak, hulle is baie welkom en hulle kan ook as vrywilligers betrokke raak, want hande kos geld.
Ja.
En as jy nie baie geld het nie, moet jy ander alternatiewe maniere vind, en vrywilligers is dan wat ons baie sterk opsteun.
So die wat nie fondse kan gee nie, kan hulle tyd gee.
Hulle kan hulle tyd ook gee.
En hulle kan julle ook so deur kontak.
Hulle kan ons ook kontak as hulle as vrywilligers betrokke wil raak.
Nou dat ons so praat van kontak, hoe kontak? Hoe kan die mens met kontak tree met jou?
Hulle kan vir ons skakel by Residentia Hermon of Residentia Life by 012-546-6688. Of jy kan op die webwerf gaan kyk na Residentia, en Residentia Hermon se details daar sal ook sal beskikbaar wees. Ons is geleë in Pretoria Noord. Die ander eenhede wat in Pretoria is Centurion en Sun Gardens, wat in die ander uithoeke van Pretoria is. So ons dek nou al die uithoeke van Pretoria tussen die verskillende eenhede, en ons is in die noorde van Pretoria.
Gereen. Groter en groter en groter, nee. Vandat ek net hoor, dit gaan, nee, maar is goed, dis fantastisch nieuws, en dankie Magdal, dankie Ilse, vandag om te hoor van Huis Hermon, en hoe julle as Residentia groei, en die Residentia Life program, dis fantastisch. Van ons kant af, van Afrikaanse Toekomst Trust, die sade van Sonskyn Pakkie, net om dankie te sê vir wat julle in julle gemeenskap doen, en om te weet dat ons is daar vir julle. We got your back, en dit wat julle doen, baie mense sê dankie daarvoor, en baie families slaap in die aande rustiger. So baie, baie dankie, en weer eens dankie dat julle die tyd gevat het om met ons te kom gesels. Ek sien uit na ons volgende een.
Baie dankie, dit was lekker.
Dankie vir julle ondersteuning, ons waardeer dit opreg. Lekker FM.